sidoo kale waxaan dhamaantiin baa dhageystayaal meel kasto aad joogtaan baa kula soo dhawaaday idaacadda caawiya dunida ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka soo gaaraysa Washington. fiidnimo arbaca taariikhdu ay tahay 13ka bisha December ee sanadka 2023 waxaan naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo waliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogeyga voasomali.com. hataana dhageystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idin kala socodsiin doona anigoo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wasiirka maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya oo ka hadlaya soomaaliya oo maanta daynta laga cafinayo.
waxaa isbedelaya waxa weeye deyntani dayn laynagu lahaa dowladda iyo dadka soomaaliyeed lagu lahaa bay ahayd muddo dheerna laynagu lahaa. aanu ku guul daraysanay inaynu bixinno kordhaysay oo haddaan la bixinna wax meel taagan oo may ahayn. waxa ahayd wax maalin walba iyo bil walba kordhayso rays ina saaran. marka waxa isbedelaya waxa weeye deyntaas runtii naga dhacday.
waxaa kalood maqli doontaana barnaamijkii madasha haweenka oo toddobaadkan ku saabsan sida ay fatahaaduhu u saameeyeen haweenka.
jibooyinka markii laga soo bilaabo jirdo meesha ugu shisheysa ee la dhahaa qooneri ilaa iyo lagu keena badmadow, haweenka iyo caruurta waxaa saameysay dhibaatadan ka dhalatay fatahaadaha ay sababeen muxuu ahaayey isbedelka cimilada ee ku dhacay maxay ahaydeen maanta dalka Soomaaliya.
qodobadaasi weliba kuwa kaleoo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. Mareykanka iyo Britain ayaa maanta kusoo rogay afar cunaqabeyteenood oo ay ku beegsanayaan howlgallada maaliyadda ee mitidiinta Xamaas ee dagaalka kula jira ciidamada Israa'iil. waaxda dakhliga ee Mareykanka ayaa waray soo saartay ku sheegtay in cunaqabateynahan cusub ujeedadoodu ay tahay, islamarkaana ay ku socdaan 8 qof oo ku sugan Turkiga iyo weliba meelo kale, kuwaasoo matala danaha Xamaas ee dibadda islamarkaana maamula maaliyaddooda. waaxda dakhliga ayaa ku sheegtay in Haaruun Mansuur uu yahay mid ka mid ah howlwadeennada maaliyadda Xamaas ee Turkiga ku sugan, Yacquub Naasir Aldiinina uu qayb ka ahaa shabakadda lacagta ka dirta Turkiga iyo weliba qasa una xawisha xarunta dhexe ee Xamaas ay ku leedahay daanta galbeed si loo xoojiyo xasilooni darida Gaza. cunaqabateynahan ayaa xanibaya hanti kasta oo ay Mareykanka ku leeyihiin howlwadeennada Xamaas ee sidoo kalena uu Mareykanku qaban karo, islamarkaana waxaa nibi doono inay mustaqbalka diraan islamarkaana ay u adeegsadaan diritaankaasi bangiyada Mareykanka iyo weliba Britain ay leeyihiin. Moise Katumbi oo ah mid ka mid a musharaxiinta ugu muhiimsan doorashada madaxtinimada ee dalka Congo, taasoo lagu waday inay toddobaadka soo socda waddankaasi ka dhacdo, ayaa qayb ka mid a ohololihiisa joojiyey kadib markii isu dhacyo rabshado wata ay ka dhaceen mid ka mid a isusoobaxyadii uu halkaasi ku qabtay. rasaasno ayaa goobta laga riday iyadoo dhowr qofna ay dhaawacmeen xilli Moose uu u khudbadeynayay qaar ka mid a taageerayaashiisa ku sugan magaalada xeebta dalkaasi ku taala ee Monda, arrintaasoo xiisadda kusii kordhinaysa codaynta oo dhacaysa bishan December 20-keeda. waxaana jira warar iskhilaafsan oo ka imanaya dhacdada. maamulka dowladda ayaa iyagu sheegay in ku sheegay war ay soo saareen in ilaalada Moosesa ay rideen rasaasa digniina kadib markii dadkaasi halkaasi ku sugnaa ay bateen, xiisaduna ay xoogaysatay islamarkaana ay dadku isbuurteen. iyadoo booliskuna ay halkaasi rasaasta dadka ka ilmeysiisa ama baqiiqa dadka ka ilmeysiya ay u adeegsadeen si ay u kala dambayntii halkaasi ugu soo celiyaan. Waxaana ku dhaawacmay dhowr qof oo ku jira oo askari booliis ah oo dhaawiciisu halis yahay, iyadoo kooxaha waxbaarana ay halkaasi ka wadaan baaritaan arrinta la xidhiidha sida ay ku sheegeen war ay soo saareen. ugu dambayntiina aqalka hoose ee kongareska waddanka Maraykanka ayaa wada cood ay u qaadayaan Arbacada maanta, kaasoo ay ku bilaabayaan in si rasmiya baadhis loogu sameeyo xilqaaqaab xayuubin lagu sameynayo madaxweyne Joe Biden. Jamhuuriyiinta ayaana hawshana dabada ka wada iyadoo ay xasaasiyaddeeda leedahay, waxaana weli jira walwal ay qabaan qaar ka mid ah xisbiga jamhuuriga ka tirsan xubnahaasi, kuwaasoo u arka in baadhistu aanay weli soo bandhigin caddaymo muujinaya in madaxweynuhu si xun u dhaqmay. Codbixinta ayaa imanaysa xilli guddoomiye aqalka hoose ee baarlamaanka Maraykanka Mike Johnson iyo weliba hoggaanka kale ee xisbigu ay la kulmeen cadaadis ama ay la kulmayaan cadaadis sii kordhaya oo la xidhiira baarista sanadka qaadatay ee ku saabsana ganacsiyada qoyska Ray Biden, xilli baaristani ay keentay su'aalo dhinaca cashaha, islamarkaana ilaa iyo hadda aan la haynin wax caddayn ah oo muujinaya in Biden uu wax musuqmaasuqaba walaaluusha qaatay. Marka laga hadlayo shaqada uu hadda hayo amaba shaqooyinkii uu markii hore soo qaban jiray. Dhegeystayaal, qodobada wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leeyahay fiidiyo aan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay magaalada New York ee waddankan Maraykanka ayaa shalay ganinkii dambe lagu soo gabagabeeyey shirka amniga Soomaaliya, kaasoo lagu muujiyey muhiimadda ay gobolka u leedahay dowladnimada Soomaaliya iyo weliba amniguba. Shirkan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey Soomaaliya, waxaana qayb ka qayb galay 26 dal oo qaramada midoobay iyo jaamacadda Carabta Midowda Yurub iyo weliba Midowda Afrika ka socday. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shirkaasi guddoomiyey, waxaana uu ku soo bandhigay qorshayaasha dowladda ee dib u dhiska ciidamada, horeynta deegaanada ku jira gacanta Al-Shabaab, muhiimadda iskaashiga amniga oo caalamka iyo weliba waddamada kale ee gobolka ay la sameynayaan Soomaaliya, iyo sidoo kale xasiloonida siyaasadeed oo ay Soomaaliya ku dadaalaysa iyo weliba bixitaanka ciidamada ATMIS. Markii hadaba uu shirkaasi soo gabagaboobay ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed, waxaana inoo soo koobaya Ibraahim Xasan Danduray.
warmurtiyeedka ayaa waxaa lagu amaanay horumarka ay ciidamada Soomaaliya iyagoo taageero ka helay ATMIS iyo saaxiibada caalamka ay ka sameeyeen dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, iyada oo looga mahadcelinayo dadaalkiga nafurinimada ciidamada Soomaaliya. Tuulooyin iyo magaalooyin badan ayaa laga saaray Al-Shabaab. Istaraatiijiyadda dhammaystiran ee kahortagga argagixisanimada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa furo u ahayd horumarka Al-Shabaab loogu xoreeyey aagag cusub, lagu wiiqay dhaqaalahooda, sanana loogu qaaday heerka xubnaha ka soo goosanaya, ayaa lagu yidhi warmurtiyeedka. Warmurtiyeedka ayaa sidoo kaleeto ku ammaanay dowladda Soomaaliya tallaabooyinka ay u qaaday la wareegista amniga dalka, iyada oo wejiga koowaad ee bixitaanka ciidamada ATMIS la dhammaystiray bishii Juun 2023, halka wejiga labaadna uu socdo lana filayo in la dhammaystiro 1-3 bisha Disembar ee 2023. Shirka ayaa sidoo kaleeta ammaanay qaadista xayiraadda hubka ee muddo 32 saarayd Soomaaliya. waxaan qarinaa qaraarkii dhowaantan ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo guusha Soomaaliya ay ka gaartay qaadista cunqabateynta hubka ee 19 saareed, taasi oo awood u siisa dowladda Soomaaliya qalabeynta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, iyadoo ciidamada ATMIS ay sii yaraanayaan kana baxayaan Soomaaliya 1-3 bisha Disembar ee sanadka 2024 ayaa lagu yiri warbaahinta. marka ay noqoto dhinaca dhaqaalaha, warmurtiyeedka ayaa Soomaaliya ugu hambalyeeyey sare u qaadista dakhliga gudaha ku biirista ururka bulshada bariga Afrika ee EAC iyo hannaanka deyn cafinta oo la filayo in si rasmi ah loo soo gabagabeeyo maanta. ka qaybgalayaasha waxa ay qareen in taageerada joogtada ah iyo wadashaqeynta dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo saaxiibada caalamka loo baahan yahay si looga faa'iidaysto guulaha la gaaray. شركة ayaa soo dhaweeyay qorshaha horumarinta qaybta amniga ee lagu soo bandhigay shirka kaas oo ay ku jiraan dhisidda ciidamo iyo hay'ado amni oo la tayo hufnaan iyo isla xisaabtan kuwaas oo fududeeya dadaalada nabad dhisidda waxaan qirnaa in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay wajihi doonaan dalabyo kala duwan oo isku mid ah kuwaas oo u baahnaan doona taageero dibadeed si wax looga qabto daldaloolada awooda ee muhiimka ah inta lagu jiro xilliga kala guurka ayaa lagu yiri warmurtiyeedka.
Wagaag dhegeystayaal, taasina wuxuu ahaa Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi lala socodsiinayay. Dhinaca kalena waxaa haatana xarunta hay-adda lacagta adduunka ee IMF ee magaalada Town Washington D C ka socda munaasabad ku aadan deyn cafinta Soomaaliya. Gabagabada munaasabadan ayaa waxaa la filayaa in lagaga dhawaaqo in Soomaaliya laga cafiyo balaayiin dollar oo deyn ah oo ay ku lahaayeen waddamo iyo weliba hay-adda maaliyadeed oo caalamka. Guddida maamulaha bangiga adduunka ayaa saray ansixiyay deyn cafinta Soomaaliya, maantana waxaa la filayaa inay hay-adda IMF ansixiso. Magaalada Washington waxaa jooga wafdi Soomaaliya ka socda uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Haddaba tallaabadan ayaa waxaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay wasiirka maaliyadda Soomaaliya Biixi Iimaan Xige.
Walaal, waa mahadsan tahay Haaruun. Dadka Soomaaliyeed ina dhegeysanayna waa salaamaya. Waxaa la filayaa in lagu dhawaaqo guud ahaan in Soomaaliya ay ku guuleysatay geeddi-socodkii deyn cafiska. Marka guddiga sare ee hay-adda lacagta adduunku ay ansixiyaan, taasoo raacaysa bangiga adduunku isla maanta uu isaguna go-aanka gaaray, arrintaasi waxay ka dhigan tahay runtii waa guul weyn oo geedi wuxuu ahaa runtii detaac badan lasoo geliyey oo dad badan oo Soomaaliyeed kasoo shaqeeyeen maantana midhadhalkiisii la joogo. Marka in lagu guuleystay waxay tilmaamaysaa in runtii shaqo badan lasoo qabtay. Marka waa guul qaran baan ku tilmaami karaa.
Marka maxaa isbedelaya xaaladdu, maxay kaga bedelaanaysaa sidii hore ahayd?
Bedelaya waxa weeye deyntani deyn laynagu lahaa dowladda iyo dadka Soomaaliyeed lagu lahaabay ahayd muddo dheerna laynagu lahaa. Aan ku guuldaraysanay inaynu bixinno kordhaysay, oo haddaan la bixinna wax meel taaganoo may ahayn. Waxay ahayd wax maalin walba iyo bil walba kordhayso culays ina saaran. Marka waxa isbedelaya waxa weeye deyntaas runtii naga dhacday oo culayskeedu uu ahaa dabar runtii naga hortaagnaa inaynu dunida macaamilaad toos la yeelano. Dabarkaasaa furmaya markaas runtii waxaa bilaabmi doona dee in aynu macaamilaad toos oo rasmi ah la yeelano. Waxa isbedelaya dhanka kale marka laga eegana de sumcadda iyo magaca aynu dowladda Soomaaliyeed ku leedahay dunida dhexdeeda iyo muuqaalkeenna runtiisna wax weyn iska bedelayaan oo qurux badnaanaya. Waxaa isbedelaya qaabka laynoola macaamilayo oo dowlad qaangaad oo runtii dunida la macaamili karta ayaa laynoo arkaya. Waxaan rajaynaynaa inay horseedo in maalgashigu uu dalka yimaado oo fursado maalgashi abuurmaan oo jawi ka duwankii hore uu abuurmo. Laakiin waxa muhiimkii maaha keliya in go-aankani uu ka turjumaya in deyn laynaga dhaafay, runtii waxay tilmaamaysaa in qaangaadnimo dowladnimo aynu runtii dhabadeedi cagta saarnay. Oo dinaafiska geedigani wuxuu ahaa geedi laynagu jirabayay oo laynagu imtixaamayay inaynu shuruudo waaweyn oo layna hordhigay oo dowladnimada la xiriira, oo dhismaha dowladnimada iyo hay-adaha dowladda la xiriira inaynu kasoo baxno. Marka waxay tilmaamaysaa inaynu tallaabo weyn hore u qaadnay marka laga hadlayo hanaanka dowliga ah iyo qaab dhismeedka dowladnimadeena iyo dhismaha xoojinta hay-adahada.
Waye, imisaa la cafinaya, imisaa ku haraysa Soomaaliya?
Walaal, waxaa laynaga cafinaya waxaa laynagu lahaa deyn ku dhow 5.3 billion oo ay nagu lahaayeen dowlado iyagu kooxo ah sida kuwa loo yaqaano naadiga Paris Club ama naadiga Paris oo 10 dowladood meelaha ka koobnaa oo dhammaantood inaga cafiyay deyntii, iyo deymaha ay nagu lahaayeen bunuugta iyo sanadiiqda la wada leeyahay sida bangiga adduunka, hay-adda lacagta adduunka, bangiga Afrika, iyo dalal gaargaara oo siyaalo gaargaara aynu uga qaadanay deynta. Marka deyntaas waxaa bixi doonta lacag ka badan 4.5 شان بليون وح لو قياسي بقول كيبا له دينتي اللي نقولها أيها هذي دانتا وح لحاجي يرير دلال قرقار انت بدن هاي نقول ليهين وإيه قلبتك ودنا لغم عاملي ولغي شيئو مدى دير ديبلوديكي
واي مركا dadku waxay leeyihiin mar hadii Soomaaliya laga cafiyo deynta dawladdu waxay bilaabi doontaa inay deymo kala qaadato oo qaan kala ay gasho bal ka hadal arintaas
qorshaha dawladdu waxa weeye walaal in kor loo qaado oo runtii la kordhiyo dhaqaalaheena dakhliga gudaha kor loo qaado dadaalka ugu weyn ee dawladdu runtii halkaas u jiraa si aynu noqono inaynu isugu filaano u gaarno xeer aynu isugu filaano kharashaadkeena aynu ku filaano hadda dawladda uma qorsheysna inay deymo qaadato xaqiiqatan runtii dadaal weyn oo wax jiray deynaadiska dhinaca Saudi oo ay dawladdu ku hawlanayd oo ahaa in si looga marmo inaynu markaba deymo qaadano in ay dunidu ino wado in kaalmada ay nagu garab ka taagnay muddo dheer sidaan caadiga ahna marka deynta la dhaafo waxa hoos u dhaca waxa loo yaqaan culayska deymeed ee dalka saaran debt stresska oo macnaheedu tahay marka kaasi hoos u dhaco dalalku inta badan deyn bay aadaana deeq xaq u ma laha anagu laakiin dadaal dheer kadib runtii waxaan ku guuleysanay oo ku qancinay bangiga adduunka in aanay taasi isbedelin in muddo ah oo laynoo sii wado deeqdii si aan uga maarano inaan deyn qaadano runtiina waxaa aad iyo aad arrin weyn u ah in arrintaas guul weyn laga gaadhay warkeeda rasmiga ahna runtii aan fili doono maalmaha dhow shaqo weynna ay ka qabsoontay marka hadda qorsheheena kuma jirto laakiin sideedaba in deyn la qaataa oo wax lagu amaahiyo oo lagu aaminayada laftigeedu dowladnimada ay ka mid tahay shalay deyn maynaan qaadan karahayn oo cid runtii inagu aaminaysaba waa yareed laakiin hadda marka deynta laynaga dhaafo kalsoonidaasi waa soo noqotay oo deyn culus oo ayna saarani maadaama aanay jirin space ama saaxad aan deyn ku xambaarno ku qaadano waa leenahay laakiin annaga hadda arrintaas dowlad ahaan uma xusuldoobnin degdegna nagagama jiro waxaan rajaynaynaa in aynu gudaheenna dakhliga gudaheena kor u qaadno si aynu ugu filaano kharashaadkeena gudaha wixii horumarana kaalmadii laynoo waday iyo deeqihii laynoo waday in runtii inay iyana socdaan si fiican looga faa'iidaysta qorshooyaha
way marka dakhliga gudaheed sheegtay sidee kor loogu qaadayaa miisaaniyadii u dambeysay $1 billion ku dhawaad bay ahayd 3 meelood oo 2 haddaanan qaldanayn waxay ahayd deeq iyo kaalmo la siinayay dawladda marka sidee aad dakhliga kor ugu soo qaadi kartaan qorsheynu waa sidee
waa su'aal muhiim ah walaal waxa weeye dakhligu runtii dadaal badan baa la geliyey haddaan tusaale yar ku siiyo 5 bilood ee u dambeeyay 525 buu kor u kacay miisaaniyadda hadda la ansixiyeyna waxa runtii korod aad u weyn buu sameeyey marka la barbar dhigo sanadihii hore waxa aan ka shaqeynaynaa shaqadeeda socota in la ballaariyo runtii saldhigga cashuuraha in la casriyeeyo hanaanka cashuuraha loo ururiyo oo qaab casriya oo runtii maxaan ku dhahdaa danabaysan ama automatida la sameeyo customiska la casriyeeyo runtii oo qaabka loo qaado cashuuraha iyo qaabka loo xisaabiyo intaba wax weyn laga qabtay marka dadaaladaas waxaa runtii lasoo saaray siyaasado cusub iyo xeerar cusub oo runtii wax ka taraya arrimahaas waxaan filaynaa marka in dadaalka hadda aan wadno uu ku yimi kororka 525-kii haddii lasii xoojiyo shaqooyinka runtii hadda socdaahay socdaan inuu runtii korkac weyn samayn doono marka dadaalkaasi waa dadaalka ugu culus ee runtii arrinta ugu weyn hoosta horta laaba taas weeye waana loo shaqo weyn baana runtii ka socota
waagar sidee dawladdu ay dakhli canshuur ba uga qaadan kartaa meelo ka baxsan garoonka iyo dekedda Muqdisho dekedaha kale ee wadanka garoomada kale ee wadanka canshuurtii dowladda federaalka sidee loo soo aroorin karaa
dawladdu haddaba runtii meelaha ay kororka badani ka sameeyay ma aha uun dekedda iyo airport-ka runtii ashuuraha gudaha kuwa loo yaqaan inlaanka ayaa runtii xoog badan la saaray oo kororka ugu badan ka yimi laakiin marka ay timaado in la isku xiro hanaanka la mideeyo ashuuraha dalka runtii shaqooyin baa ka socda waxaad ogeyd in waa dhaweyd madaxda qaranku ay ka heshiiyeen sidii loo mideyn lahaa hanaanka maaliyadeed ee dalka oo siyaasiyan waxa fiscal federalismka loo yaqaano ama hanaanka dakhliga ama maaliyadda qaranka si taas runtii looga dhigo wax macnaa leh waxaa loo baahan yahay in siyaasadihii iyo sharciyadii hoos loo daadejiyo qorshaha waxaa ku jirtay oo runtii welina ku jiri doonta oo laga shaqaynayay in furdooyinka iyo kastamada la mideeyo oo shaqooyin laga qabtay fara badan sistamiyo casri ah oo isku mid ah dekeda Muqdisho iyo Kismaayo oo kale laga fuliyey shaqadoodina runtii socoto sidii laysugu xiri lahaa loo mideyn lahaa in taariikhadaha laga qaado marka runtii waa hanaan dee u baahan shaqo badan oo in la hirgeliyo heshiiskii maxaan ku rahdaa golaha wadatashiga qaranku ay ka gaareen in la mideeyo hanaanka maaliyadda ee dalka ayaa muhiima shaqadeeda socota waa dhexe waxaan filayaa bishii September kulankii wasiirada maaliyadda ee dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxaan ku heshiinay in runtii la mideeyo hanaanka furdooyinka iyo cashuuraha dalka tusaale ahaan sida cashuuraha laga qaado shaqaalaha kuwa laga qaado shirkadaha iyo macaashka kuwa laga qaado cashuuraha la xiriira kirooyinka cashuuraha noocaas oo kale runtii rayska xataa si fiican baan uga wada heshiinay taariikhadu waxay noqonaysaa hirgelinteediba socoto haddana sharciga arrimahaasi ku xasan yihiin oo dhan waxaa la geyn doonaa runtii golaha wasiirada dhowaan marka waxaajoodka iyo la tashiyada ganacsatada iyo dadkaas runtii la soo gebagabeeyo marka shaqooyin baa ka socda laakiin shaqada ugu weyne inoo taalla waa taas sidii dalku dhaqaale midaysan u yeelan lahaa cashuuraheena iyo waxaa ku dhahdaa in hanaankeena maaliyadda loo mideyn lahaa shaqo runtii weyn weeye waxna waa ka qabsoomeen runtii shaqo badan oo ballaarana waa dhiman tahay
dhegeystayaalkaas waxaa wasiirka maaliyadda Soomaaliya Biixi Imaan Ciige uu warramayay Aaron Macruuf dhinaca kalena tallaabadan taariikhiga ah ee Soomaaliya u horseedaysa cafinta deymaha waddanka uu galay tobanaadkii sannadood ka hor ama tobanaad sannadood ka hor ilaahday ayaa waxaanu ka wareysanay madaxa bangiga adduunka ee Soomaaliya Christina Safson taasoo ku sugan magaalada tan Washington D.C. wareysigana waxay noo soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan
The World Bank Board approved the HIPC completion point package for Somalia, and tomorrow the IMF board will approve this package. And this will mean.
Christina Svensson, madaxa banka adduunka ee Soomaaliya, waxay sheegtay in banka adduunka ay ansixiyeen dhameystirka hanaanka HIPC ee Soomaaliya, oo ah hanaan deyn cafiska wadamada faqriga ah. Barri, oo maanta ahna hay'adda lacagta adduunka ee IMF ay ansixinayso. Tanina waxay ka dhigan tahay bay tiri in jidkii deyn cafiska uu dhamaaday.
The debt has been forgiven and now I think everyone recognizes that Somalia needs to continue reforms, right, that have been initiated under HIPC. So for example, one thing that we see as very important and I think
Dhintii waa la arkay. Haatana qof kasta wuxuu garowsan yahay inay tahay in Soomaaliya ay sii wado nidaamkii dib u habeynta dhaqaalaha ee la soo bilaabay ee HIPC. Qodob muhiim ah oo dowladuna nagu raacsan tahay waa in la kordhiyo dakhliga gudaha. Sababtoo ah maanta Soomaaliya waa waddan canshuurta ugu hooseeya ka qaada wax soo saarka Afrika oo dhan marka la eego. Haddii aad doonaysid inaad adeeg bixisid oo maalgashatid kaabayaasha dhaqaalaha, waxaad u baahan tahay kordhinta dakhliga gudaha. Christina Svensson, madaxa bangiga adduunka ee Soomaaliya waxay sheegteen in la yahay hadda maalgelinta bangiga adduunka iyo tan uu bixiyo santuuqa ida oo ah hay'ad bixisa deymaha dulsaarkoodu uu aadka u hooseeyo iyo deeqo ay maalgelinayeen mashaariicda arrimaha bulshada iyo kaabayaasha iyadoo ka hadlaysay waxa ay talaabada deyn cafiska uga dhigan tahay Soomaaliya Christina Svensson madaxa banka adduunka ee Soomaaliya waxay tiri
This means kind of a fresh start for Somalia, right? And in my mind, it's a very important signal to investors, right? To private sector. Somalia just joined the East Africa community, and having this over and done with, right? To have these arrears cleared and the debt cleared, really again shows the commitment of the Somali authorities to.
Tan waxay bilow cusub u tahay Soomaaliya waxay calaamad muhiim u tahay maalgashadayaasha shirkadaha gaarka loo leeyahay Soomaaliya hadda ayay ku biirtay EAC beesha dhaqaalaha bariga Afrika in deyntan laga cafiyana waxay muujinaysaa sida ay uga go'an tahay mas'uuliyiinta Soomaalida inay waddanka furfuraan oo ay meel cusub wax ka bilaabaan mar la weydiiyey inay Soomaaliya deyn qaadan karto kadib deyn cafiska Christina Svensson madaxa banka adduunka ee Soomaaliya waxay tiri
So again, because of the very, very low revenue, right? Just like if you have a credit card and you cancel all the debt, you cannot just start taking on new debt, right? If you don't have an income. So because the revenues are so low, it will be very challenging for Somalia to take on any debt.
Dakhliga soo gala oo hooseeya darteed waxay la mid tahay adigoo haysta kaarka deymaha lagu qaato credit card. Deyntiina aad iska wada bixisay ama cusub ma qaadan kartid mar haddii aanu dakhli ku soo gelin. Maadaama dakhligu sidaasi u hooseeya aad bay ugu adkaan doontaa Soomaaliya inay qaataan deyn aanu la socon dulsaar aad u hooseeya oo macnaheedu yahay deyn lagu bixiyey shuruudo turis leh. Iyadoo qodobkaasi ka sii hadlaysa Christina Svensson madaxa banka adduunka ee Soomaaliya waxay tiri.
So the authorities have signed up to a new IMF program. And in that program, they have committed to no new non-concessional.
Waxay mas'uuliyiinta Soomaalidu sameeyeen barnaamij cusub oo ay la galeen IMF. Waxayna barnaamijkaasi ku galeen inaysan qaadanaynin deyn aan dulsaarkeedu aad u hooseynin oo macnaheedu yahay ma qaadan karaan deyn dulsaarkeedu sareeyso oo ay tahay in ay isla markiiba dib u bixiyaan.
Waa dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo jeedinaysay wareysigan oo aanu la yeelanay madaxa bangiga adduunka ee Soomaaliya Christina Svensson. Haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka oo inoo soo jeedinayso Sahra Cabdi Axmed.
Waxaan idinkii dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena madasha haweenka barnaamijka madasha haweenka toddobaadkan waxaan marti igu ah wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka Jubaland Cadar Ismaaciil Juraati in badanba oo kamida gobolada Jubooyinka waxaa ka jira fatahaadaha xoogan ee ay sameeyaan wabiyada iyo biyaha roobka ee ka dhashay duufaanta El Niño waxa ay saameyn xoogan ku yeelatay kasoo guud ahaan dadka oo dhan gaar ahaan haweenka oo tirada ugu badan ee dadka ah ee barakacaya ee ay saameeyeen fatahaaduhu waa haween waana qodobka aynu ku eegi doono toddobaadkan barnaamijkeenan madasha haweenka waa hagaag ugu horrentii soo dhawaa wasiir cadar
waan dhawahay aad iyo aad oo mahadsantahay Zahro iyo oo mahadsantahay aad ugu faraxsanahay inaan maanta wareysi ila yeelatay iyo
waayahay wasiir bal ugu horrentii waxaad iga warantaa waxaa jirta barnaamijkeenan waxaan ku eegi doonaa guud ahaan ba arrimaha haweenka sida aan sheegayba barakacayaasha ah ama ay saameeyeen xaaladaha adag ee ka dhashay fatahaadaha gobolada Jubooyinka bal ugu horreyntii iga waran waa sidee xaaladda haweenka Jubaland
guud ahaan haweenka Jubaland way fiican yihiin intii bad qabta aanan saameynin roobabkan ka dhashay anilo ma aragtay aadka dhibaatada u gaadsiiyay haweenka iyo caruurta iyo dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyo dadka waayeelka ah oo aadka u jilicsan markii laga reebo guud ahaan inta kale haweenka reer Jubbaland aad iyo aad bay u fiican yihiin wax kaga ma jiro
waa tahay haddii aan soo qaadano haweenka sida aad sheegtay mowduucaan uu ku saabsan yahay saameynta ay ku yeesheen fatahaadaha qoysas aad u fara badan oo boqolaal gaaraya ayaa ka barakacay guryahooda tiro intee le'eg ayaa lagu qiyaasi karaa inay haweenku ka yihiin dumarkaas barakacay
sida aan wada ognahay bulshada 77% waa haween qoysaska soo barakacayna waxaa hoggaaminaya waa haween markii laga soo bilaabo jubbooyinka markii laga soo bilaabo gedo meesha ugu shisheysa ee la dhahaa qooney ilaa iyo lagu keeno badmadow haweenka iyo caruurta waxaa saameysay dhibaatadan ka dhalatay fatahaadaha ay sababeen muxuu ahaayey isbedelka cimilada ee ku dhacay maxay ahaydeen maanta dalka soomaaliya 77% baan dhihi karnaa qoysaska soomaaliyeed ee haweenka iyo dadka jilicsan ay u badan yihiin ayaa ku barakacay oo ku waayey guryahoodii ku waayey hantidoodii hadday xoolo dhaqato ahayd iyo hadday beeraley ahayd hadday ganacsato ahayd iyo haddii ay gurijoog ahayd oo ninkeeda wax ka sugaysay intaba isku mid sibuu u saameeyey marka dhibaato aad iyo aada u ballaaran baan dhihi karnaa oo masiibo min allah ayaa haweenkan ku dhacay
wayahay barakacayaal ayaa jiro oo magaalooyinka waaweyn yimid oo qaarkood baadiyaha ka yimid magaalada kismaayo kale hadda haddaad soo qaatid barakacayaasha idin soo gaaraya halkay badi ka imaanayaan dumarkaasi barakaca ah
laga soo bilaabo magaalada bu-aale iyo magaalada duleedka magaalada kismaayo meesha la dhahaa luglow inta u dhexaysa waa daadsan yahay dadka meeshii bannaan oo la dhihi karaba biyo maleh oo maanta gacan lagu fiiqi kara malaha doomaa la soo raacaa oo dadkii wixii badbaaday ay ku imaanayaan maalinka ay ugu yar tahay oon dad aanan la dejinin oonan qaabilin waxaa degaya ilaa 800-750 qoys ayaa maaragtay maalinkii degaya boqolaal ma dhaheenna waxaan leenahay kumanaan ayaa maaragtay barakacu uu saameeyey culayska ugu badanna waa haweenkii caruurta iyo dadka waayeelka ah iyo dadka baahiyaha gaarka ah qaba
wat haweenku siday ugu nugul yihiin dhibaatooyinka barakacan haatan aad ka sheekeynayso
aada iyo aada bay ugu nugul yihiin waxyaabihii aniga iigu reebay tiiraanyada ama murugada ama caloolxumada igu beeray anigu waan dhex taaganahay habeen iyo maalin kama maqani sida aad aragtayba adigaba oo hadda ii soo wacday waxaan wax ka soo aruuriyaa haweenka magaalada Kismaayo ayaan waxaan idhaahdaa hooyo hal qoys maanta badbaadi oo walaashaa ah oo soo barakacday hadday kiilo sokor tahay hadday kiilo bariiso tahay iyo haddii ay maro ay shalan laheyd ay tahay iyo haddii ay tahay gogol ay ku seexan lahayd iyo haddii ay tahay muxuu ahaayey muxuu ahaayey maradan kaneecada laga galo mara kaneecada la dhaho shandarowa wixii la awoodo ayaan gabdhaha ka aruurinaa maalin walba waan taagannahay aad iyo aad baan tiiraanyada iigu badan oo haysata markii aan ka soo dejinay doonta hooyo soomaaliyeed oo 4 caruura wadata oo ilmaha dhabarka u saaran uu meed yahay oysan ka warheynin oo markaan soo dejinay aan u sheegnay annaga ilmaha dhabarkeeda saaran inuu meed yahay oy markaa ku baraarugtay tii iigu xanuunka badnayd oo intii meeshaas aan maraynay aan arkay bay ahayd
bal waxaad iga warantaa cunuga yarka ah ee meedka ah maxaa ku dhacay
cunuga hooyadiisu waxay kasoo qaxday tuulooyinka fogfog ee ku yaala gosha waxaa laga soo dejiyey khaamkhaam webiga dhinaciisa kale ayaa doon kasoo qaaday doon kala marka hore keentay maamada 4 caruur ahay wadatay 4ta caruurta midka dhabarka u saaran ma aysan ogeyn inuu meed yahay ma garatay
muxuu u dhintay cunuga
markii doonta laga dejinayo wuxuu u dhintay gaajo iyo silac iyo roob iyo biyo iyo fatahaad buu u dhintay iyo kaneeco isku jira sida iyada sheegtay ilmaha dhan baa markaas ka wada xanuunsanaa kaasna meej buu ahaa
goormuu dhacay marka geerida cunugan iyo reerkooda inay yimaadaan tuulada qaamqaam goormay ahayd
usbuucii hore ahayd ma laga sheekeyn karo waxa meeshaas ka dhacay aad iyo aad bay u xumun badan tahay qofkii damiir leh oo wax garanaya oo soomaaliyeed oo maanta awooda inuu dadkaas u gargaara oo sadaqo la baxa halkaas ayuu la soo aadi lahaa haweenkaas iyo caruurtaasi aad iyo aad bay u dhibay yihiin
waa tahay hay-adaha gargaarka bixiya ilaa iyo haatan maxaa idin soo gaaray
gacanta ilaahay baa weyn iyada lagu dhargaa hay-aduhu qaar waa dadaalayaan oo isku day badan wuu jiraa laakiin xataa 110 baahidaas waa la buuxiyey ma dhihi karna
waxaan u baahanahay inaan wax ka ogaado gobolka Gedo meelaha ugu badan ee ay fatahaaduhu saameeyeen ayuu ahaa marka laga soo tago sida aad sheegtay dhulka golaha ee Jubada hoose ilaa iyo marka laga soo tago shabeelooyinka dhinacaas marka laga soo tago gobolka Gedo meesha ugu darneyd oo buundooyin ay go'een oo boqolaal dadu guryaha ay ka barakaceen ugu yaraan 4 ayuu ahaa sidee ayaa dumarka gobolka Gedo uu u saameeyey fatahaadahan
aad iyo aad inta aan ka hadlahayo waa lamid gobolka Gedo markii la yiraahdo magaalada Baar Dheere Buur Dhuubo Luuq iyo Ceelwaaq baa u daran 4 hadda waxaa aad u sii daran oo maanta aad u sii liidata oo habeen hore biyo socda ay haddana mar labaad soo galeen oo dhinaca Kenya ka imaaday waa degmada Ceelwaaq degmada Ceelwaaq dhammaanteed way ka baxday magaalada waa ka guureen waxay degeen magaalada meel ka fog si ay uga cararaan biyahaas welina guryahooda way la yaalaan weliba waxaa aad u xanuun badan biyahaasi waa biyo aanan caafimaad lahayn oo dhibaato ay ka taagan tahay dhammaan Jubbaland waxaa ka mid ah degmada Afmadow waxaa ka mid ah degmada Dhoobley oo biyaha dhulka reserve area la dhihi jiray ah oo webiyada aysan maraynin hadda webiga wuu soo gudbinayaa webiga Doolow iyo Luuq iyo waa kasoo gudbay waxaa hadda dhibaatada ugu badan hadda aad iyo aad u haysana waa 3 Ceelwaaq iyo Afmadow iyo magaalada Dhoobley 3 waxaa weeye halis bay ku jiraan isla hadda waxaa socda biyo hor leh oo ka imaanaya dhinaca Kenya ayaa kusoo dhufanaya sababtoo dhisheegyada Kenya biyaha kasoo gudbiya Soomaaliya keenaan saa darteed bay culays badan halkaa ka jira iyagana waxaa kasii daran waxaa ka dilaacay cudurro waxaa jira shuban waxaa jira qandho malaria waxaa jira hergeb waxaa jira hooyada Soomaaliyeed waxay ku jirtaa biyay dhex fadhidaa kuwana kor buu uga da-ahayaa roobka haddana biyo nadiif ah oo cabta ma haysato
wayahay magaalooyinka waaweyn ee Gedo ku yaala sida hadda haddaa fiirisid Baar Dheere iyo Luuq oo kaleeto dadka ka barakacay ee dumarka intay u barakaceen
dadkaasi waxay u barakaceen magaalada duleedkeeda magaalo walba meeshii lisleeyahay markaas yaro taag ee waayo oo maalmaha lagu hakan karaabay u cararaysay
waatu
cararayeen ilaa meel kaloo la cado malaxan
ma gaartaan adinku oo wax ma siisaan dadkaas ma ka warqabtaan
aad baa looga warqabaa hadda waxay ugu horreeyay oo la geeyey waxay ahayd dadka in loo helo doomo loo helo xitaa haddii diyaarado ay wax geeyaan ama magaalada gudaheeda wax laga helo wixii lagu qaadi lahaa dadka lagu gaarsiin lahaa ma aysan jirin marka si uun dadku u gaaraan waxaan horta culays ka saarnay in loo helo doomo u kala socda magaalada gudaheeda Buur Dhuubo iyo meesha la yiraahdo Luuq iyo Baar Dheere iyo Doolow waxaan gaarsiinay doomo raashin yar iyo waxna waa la gaarsiiyey kaararka lacagaha ahoo wax lasugu shubo oo lacagta qofka loogu tuuro si maaragtay hadduu meesha wax ka helaayo uu maaragtay uu ku gatana iyagana waa loo sameeyaa waa loo tuuraa oo shaqadaasi waxaa wada maxay ahayd wasaaradda gargaarka iyo maaragtay isla wada qoladan la dhaho WFP oo maaragtay aad uga dadaaleysa barnaamijka marka gacanta Ilaahay baa lagu dhargaayey weli maaragtay intaan ku sheego waay 110 dadku weli wuu dhiban yahay
waayahay wasiir wasiir cadar juraato waxaan u baahanahay waxaa jirto in gobolada jubooyinka meelo badan oo kamid ah xataa gobolka jubada dhexo dhan ay al shabaab gacanta ku hayaan meelaha sida weyn ee u saameeyeen fatahadahan waxa kamid ah dhulka golaha ah oo shabaab ay gacanta ku hayaan barakac xoogan ayaa ka jira biyaha ayaa ka kormaray tuulooyinka qaarkood bal maxaad kala socotaan ama aad u qaban kartaan dadkaasi inkastoo idna meesha joogin ama gaari karin ba xataa meelaha shabaab ay hayaan
wallaahi dadka horta shabaab buu ka yimid iyo xaguu ka imaaday ma jirto maanta dadka wuxuu u baahan yahay in loo gargaaro waxa loo imanaya waa haween iyo caruur meelaha ugu badan ay ka imaanayaanna waa jubbada dhexe iyo qeybo kamid a jubbada hoose oo ilaa hadda shabaab gacantooda ku jira waxaa kaloo jirta maxay ahayd saameynta ugu badan waxa weeye dadkaasi waxay ahaayeen dad beeraley ah oo ku nool dalaga ay soo saartaan sida mooska cambaha babayga saytuunka geedihii dadkaasi ay manaafacsan hayeen ayuu webiga wadaa ama biyuhu ay wadaan oo salka uu kasoo gooyey ayay wadaan isla mar ahaantaasna wuxuu ku darayaa badda waxaad arkaysaa gacan moos ah oo badda ay soo tustay oo xeebaha yaalla geedihii waaweynaa oo dadka uu manaafacsanayey oo maaragtay markuu webiga soo qaado webigii badda way isku darsamaan badda ku daraa baddana way soo tufaysaayo geedihii waaweynaa ee qudaarta ahaa oo dadku ay manaafacsanayeen ama ay ku noolaayeen ama nolol maalmeedka ay ka helaayeen ayaa maaragtay meesha socda marka dhibaatada waa mid aada iyo aada u ballaaran wax sahlan ma ahan waxaa dhibka uu ku dhacayna 99% waa haween iyo caruur iyo dadka jilicsan marka jubooyinkana way u sii daran yihiin sababtoo ah dadkaasi xataa xoolo dhaqato ma ahayn waxay ahaayeen dad beer ku nool beertoodiina webiga iyo baddaa qaatay
way waxaan rabaa inaan barnaamijkusoo waa tahay waad mahadsanta barnaamijka waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo baaqa aada u direyso jaaliyadaha joogo qurba joogta ama hadday noqoto hay-adaha samafalka ee qaylo dhaanta dhibaatadan la xiriirta waa mid nooceeya
wallaahi sahroy waxaad moodaa inaan u dhexayno maalin abaar jirto oon biyo la dhaaminaya iyo maalin aan ka barakaceenna isla biyihii ayaga ahaa oon raadinaynay 3 bilood ka hor annaga waxaan ku jirnay roobdoon si ilaahay uu na siiyo maxayda raxmadiisa ilaahay maanta raxmadiisa markuu na siiyeyna dhibaatadaana dhacday waxaan baaq u dirayaa intii ilaahay uu abuuray oo bini aadan ah ama jaaliyada ha noqoto ama ganacsata gudaha joogto ha noqoto ama qof ilaahay muxsin ahoo ilaahay wax siiyey ha noqoto maanta ayaa loo baahan yahay gacantaada maalin aan loo baahneyn oo qofka uu asaga isdabari kara waxba ma bixin wax bixintaada waxba ma tarayso laakiin waxaan hubaa haddaad maanta aad $50 awoodid $50 waxaa laga yaabaa hal maalin 5 qoys inay badbaadiso ay ku noolaadaan oo qada iyo dhood ka dhigtaan marka meeshani waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed hadday jaaliyadaha yihiin hadday yihiin dadka waxhaysta hay-adaha samafalka ah ee waxbixiya ee caalamka ah dowladaha islaamka ah dhammaan waxaan ka codsanayaa in ay usoo gurmadaan dadka reer jubbaland oo maanta biyaha ay qaadeen oo maanta meel nolol ay ka helaayaan aysan jirin ama dab aysan ka shidanaynin waxaan kaloo ogahay meel la dhaho ii sheeg badmadow ku taala xitaa 1 kiilo oo sokora lagama helo iska daacuna kale meelay soo maraan male biyihii baa gooyey aada iyo aada ay dhibaatada u badan tahay oo maaragtay 99% waxaan leeyahay aada bay dhibka u badan yahay xanuunka u badan yahay ilaahay ummadda ha u gargaaro gurmad ciddii samayn kartoy dadkan kaale usoo gurmaan leeyahay
aada iyo aada baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga wasiir
azaam mudan
gudahana barnaamijkii madasha haweenka dhegeystayaal waa naga intaa waxaa toddobaadkan marti iigu ahayd wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland cadar ismaaciil juuraati intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay saare cabdi axmed oo barnaamijkaasi nala socotiinaysay inta aynaan ka bixin arrimahaasi fatahaadaha qayb ka mid ah deegaanada Soomaalida ee Geeska Afrika, gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari ee Kenya iyo waliba Soomaaliya ayaa waxa dhawaan sida atama barnaamijka aad ku maqleysaan ku dhuftay fatahaadaha dabaysha ama dabaylaha ka yimi duufaanta El Niño. Waxaana khasaare kala duwan ay u geysteen noloshii dadka, dalagyadii ay beeran jireen iyo waliba guud ahaanba dhaqaalihii deegaanadaasi ay saameeyeen. Inkastoo ilaahay hadda ay biyuhu fadhiyaan meelaha qaar, haddana dhakhaatiirta Soomaalida ayaa ka digaya cudurro halis ah oo ka dhalan kara biyahaasi fatahaadu ay keeneen. Haddaba dhakhtar Cabdulqaadir Xuseen Warsame, oo ah dhakhtar cudurrada guudaga islamarkaana ka howlgala magaalada Nairobi, ayaa khatarta cudurradan ka dhalan kara biyaha daadadka iyo weliba sida ugu haboon ay dadku uga hortegi karaan cudurradaasi uga waramay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Musiibo markii dhacdo hadda daadadku kale ayaa uu keeni kara waxa ka mid ah daadadka nafta ay toos khatar u gelin karaan, qofka ku harqan kara, taas waa si toosa. Waxay kaloo keeni karaan dhibaato ku keenayaan haggii dhaqaalaha businessyadii oo dhan xirmaya ama baaba'aya ama istaagaya, dhaqaale xumo imaanaysa, iskuullaa burburaya oo caruurtii maalintay maalmo dhan waxa dheegteen si iskuul aadin, hantiyaa burburaysa, guryihii waa dumaya, sababgan waxaan soo koobi kara maaha. Waxaa kaloo ka mid ah buntooyinkii jabaya way soo saameynayaan, waxaan dhan carfaadka saameynaya buntooyinkii dumaya, wadooyinkii burburaya. Yani dadkii uma helayaan xataa access marar badan isbitaaladii ay ku gaari lahaayeen, taas marka ay sii xumeynaysaa xaaladda caafimaad. Waan garanayaa su-aasha ay weydiinaysay dhakhtar ahaan waxa weeyaan xagga caafimaadka keliya, laakiin waxaa oo dhan way saameynayaan qofkii caafimaadkiisa. Waxaa imaanaya marka pollution. Pollution waxa weeyaan wasakh ama chemical gelaya biyihii, biyihii oo fadhiisanaya magaalooyinkii. Hadda Soomaaliya oo kale hadaan soo qaadno, badanaa maba lahaba Soomaaliya dee sidaa ognahay sewage system ama fonyatuur waxa keena dhahaa, maadaama aan ahayn guryihii marka waxay leeyihiin waxaan la yidhaahdo sanitary pits, yacni god baa la qodayaa, godkaasaa kor shamiito laga marinayaa iyo derbiyadiisa, tuubadii marka musqushaasi kasoo baxaysa ayaa dhuun ahaan loogu soo gelinaya, biyihii iyo saxaradii kaadidii halkaas ku dhacaya. Marka uu daad yimaado marka oo roobab badan da-aan biyihii meesha ay fadhiistaan, waxaa imaanaysa mas-uuliyihii waa buuxsamayaan, biyihii fadhiyay ee mas-uuliyihii waa isdhexgelaya, cudurraa soo baxaya marka. Sida degdega cudurrada soo baxaya maxaa ka mid ah daacuun, shuban, hor iyo gadaal qofkii dadkii noqonayaan, cudurro beerka jira, A iyo E ay ka mid yihiin oo laga qaado maaragtay afkaaga viruska markuu soo galo maadaama biyihii ay ka buuxaan, iyo shubanada hadayba aan sheegay. Waxaa kaloo ka mid ah cudurradan faraha badan oo kacaya typhoid fever, qandho xoog leh iyo shuban uu leeyahay typhoid naftiis. Waxaa kaloo jira badanaa Soomaalida iyo dhakhaatiirta Soomaalida aad ugu baraarugsaneen leptospirosis waxa la dhaho, waxa weeyaan qandho, hadaad aragto qof qandho xoog leh hayso, indho aada u gaduudanaya, qarqariyo, iyo sanka iyo afka iyo kaadi maleenka iyo dhiig ka imaanaya hadaad aragto, maskaxda ku haya inuu noqon karo leptospirosis. Leptospirosis waxaa laga qaadaa jiirar badan guryihii iyo bakhaaradii iyo jiir fara badan joogaan, jiirkaas kaadidiisa ayuu la socdaa mara badan, biyihii wuu soo dhex galiyaa, daadadkii markay yimaadaan way soo raacayaan, dadkiina waa ku kici kara. Hadoo kacaya kanaaco maleeriya kacaysa, duumo oo kanaacada ay keenaysa markay ku qaninto, intaas waxaa sii dheer magaalooyinka chemical hazards waxaa khatar xagga kemikaalka, magaalooyinka waxaa ku yaala garaashyo baabuurta lagu sameeyo iyo wadooyinkii oo baabuurta naftooda qaar ooliyo ka daadanayso, benzin ka daadanaya, petrol, diesel ka daadanaya mararka qaarkood, wixii oo dhan daadka intay soo qaataan ay biyihii fadhiyay ku dhex jiraan, taasna waxay keenaysaa khatar xagga kemikaalka.
Waxaa
kusii dheer daadadkaas markay dhacaan, dadkii Ilaahay intaa ka badbaadiyo, qofkii wuxuu u nuglaanayaa cudurro fara badan oo ay u badan yihiin cudurrada dhimirka. For example, gurigaagii waa dumay, hantidaadii waa deeshay, caruurtii waa meel la aad u garan waayeysaa, gurigaagii iyo alaabtaa intaad ka carfaad meel maaragta qalalan wixiisi hadduu Ilaahay ku badbaadiyo. Kadib dadki waxay u nuglaanayaan cudurrada dhimirka, qaar baa iska aamusaya depression ku dhacaya, qaar hadday u qarsoonayeen cudurrada qaarkood sida bipolarka oo kusoo baxaya, qaar iskizofrenia cudurrada dhaho adigu cudurrada dhimirka adigu ayaa kulli aada u kacaya intii Ilaahay ka badbaadin.
marka maxaa la sameyn karaa si xaaladan caafimaad darrada ah loo gaashaanto oo ka hortaga meelaha fatahaadaha El Niño ay ku dhufatay?
Horta waxaan rabaa magaalada, madaxda magaalada maanta jooga, inay intaan roobka imaanin ka hor laga sii gaashaanto meelaha la isleeyahay biyaha fariisan kara in laga jeexo kanaalo, kanaalada Soomaalita meel bannaanka ah geynaya biyaha oo ka dhex saaraya meelihii la deganaa. Taas waa meel webi, haddii ay tahay meesha meel webi maro, webiga waa in loo sameeya derbiyo si jawaano maarata ciida ama shub, hadii dhaqaalaha wadankaas ku xiran in laga xiro. Waxyaabaha la sameyn kara taas weyaan, buuntooyin badan in la sameeyo, buuntooyinkan si fiican loo dhiso oo ayadoo ku talagelaya daad xoog leh inuu imaan karo, kadibna soo duminaya buuntooyinka dhinacyahooda ka qodaya oo kadibna soo buunto dhanba soo duminka. Waxaas in laga fakara loo baahan yahay.
Dhinaca caruurta ka waran, caruurta oo kale xaaladan hadda lagu jiro ee fatahaadaha iyo daadadka oo kale waxay ka mid yihiin dadka wajahaya dhibaatada ama dhibaatooyinka ka dhasha dhanka caafimaadka ee biyahan daadadka ku dhuftay deegaanada Soomaalida qaar?
Caruurta markasta oo nugul yihiin musiibo markay dhacdaba, caruurta ugu nugul yihiin waa tabar yar yihiin, daafacooda aan aad u fiicnayn weliba kuwa aad u yar. Naaskoo kale qaar baa daafacoodan ka hela intay weli maanta iyagu daafac samaysan. Caruurta marka jirooyinka oo nugul yihiin sida shubanka oo kale oo u dhiman karaan qofka weyn, waxaa laga yaabaa muddo inuu la tugleeyo ilaa maalinta uu ka helayo access isbitaal uu ka gaaro ilmaha, laakiin maalmo yar ayay ku dhiman karaan. Caruurta ugu nugul yihiin markasta, laakiin inta aanbay la wadaagaan qofka weyn inta ku dhacaysan bay iyaguna gaarayn.
Ugu dambeyntii marka Diktore, maxay tahay talooyinkaaga ugu dambeeya ee aad la wadaagayso dadka ku nool meelaha fatahaadaha El Niño ay ka dhacday, gaar ahaan waqooyi bari Kenya iyo Soomaaliya qaybo badan oo ka mid ah?
Waxa weeyaan horta anagu dagaal aan leenahay jira, markasta waxaan sugnaa musiibo intay ka dhacayso. Sanadkan abaaraa dhacday, abaartii sanad soo socday lagama gaashaamanay oo waxba lama sameynay abaar markay timaado. Maxaan sii qabsanaa biyo xireenno masii samaysanaa, waxaas in lama sameeyo haye sanad ku xigay, maadaama aan ku jirna hadda xilliyo cajaa'iba oo jirto maaragtay weather change magarab. Waxa weye daadada imaanay sanadan abaaray, had sanadkan daadada daadadkii lagama gaashaamanay oo meelihii la garanayo biyaha ay fariisan lahaayeen la og yahay, lama sameynayo maaragtay kanaalo iyo pipes waaweyn oo ka saara lama sii samey. Waxaas marka in ugu talagalo ayaa loo baahan yahay. Anagu marka bini aadam Soomaali ahaan waa inaan noqonin maalin walba dad iska suga musiibada intay ka dhacaysa, waa in si wixii lagu gaashaaman lahaa waajib. Aqoonti waa taalla, adduunka adkaysan kartaa, UNT waa kuu joogta, laakiin cilmiga waa la haysanaa, injeerada noo buuxa, waa in la sameeyaa sidii loo gashaaman lahaa. Taas waa aanu daliyaa, yaan la sugin maalin walba. Sanadkan abaar baa dhacday, haye sanadkan kun sanad daad caqli ma aha. Daadka markuu dhaco biyihii waa inaad keensataa.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Dr. Cabdulqaadir Xuseen Warsame oo dhakhtar cudurada guud ee ka hawlgala magaalada Nairobi oo warramayay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed. Gabagabadii dhacday dhegeystayaal ku dhownaya, haatanna qodob laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweynaan idin guud maro. Mareykanka iyo Britain ayaa maanta ku soo rogay 4 cunuqabateynood oo ay ku beegsanayaan hawlgallada maaliyadda ee Xamaas oo dagaal kula jirta ciidamada Israa'iil. Waaxda dakhliga ee Mareykanka ayaa waray soo saartay ku sheegtay in cunuqabateynahan cusub ujeedadooda ay ku socdaan 8 qof oo ku sugan Turkiga iyo weliba meelo kale, kuwaasoo matala danaha Xamaas ee dibadda isla markaana maamula maaliyadahooda. Waaxda dakhliga ayaa ku sheegtay in Haaruun Mansuur uu yahay mid ka mid ah howlwadeennada maaliyadda ee Xamaas ee Turkiga ku sugan. Yacquub Naasir Aldiinina uu qayb ka ahaa shabakada lacagta ah oo ka dirta Turkiga iyo qalsa, islamarkaana waxa uu shaah xarunta dhexe Xamaas ay ku leedahay daanta galbeed si loo xoojiyo xasiloonida darida Gaasi. Dagaalo qaraad ayaa isla arrimahaasina ku jirnaaya si isku mar ah uga socda waqooyiga iyo koonfurta Marinka Qasa, iyadoo ciidamada Israa'iilna ay Arbacada maanta ay soo wariyeen khasaarahoodii ugu weynaa muddo bilaa. Askarta laga dilay ayaa waxaa ku jiray Korneyl, waana sarkaalkii ugu sarreeyay ilaa iyo intii uu duulaanka dhulku bilaabmay Israa'iil laga dilo. Israa'iil ayaa soo warisay amaba sheegtay in 10 askarteeda ka tirsan la dilay 24 saacadood ee u dambeeyey. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunkaga waa inaan naga intaa, haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. dhegaystay laastaasi codkeeda aynu soo gaarsiinayso ibn xariisni jilaaka waraabiya khadar daahiga ayaa ugu dambeysay idaacaddii caawa iyo dunida tan iyo kulantii dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabaad gelyo.